Lanta lan ari dira Let Silhouette dantza taldeak Zakurrak los perros lana estrenatuko duela igandean jakin dugu non eta lesakan Martxel Rodriguez gure artean izanen dugu berriz ere beraz herrira bertara goaz Martxel egun on eta ongi etorri
Egun on
Ze moduz
Ongi agitzongi
Bueno baitare bueno azkeneko zurekin solastatu ginenean talentu artistikoa sustatzeko saria jasotzear zinen geroztik hilabete batzuk pasatu dire eta lan talan hasieran aipatu dugun bezala Martxel
Bai ez gara gelditzen egiarran orain momentua da nekeza da baino hortan ari gara atope
Ekaina zen saria jaso zenuen hilabete ura udari begira ere iragarpen politak egiten zenizkigun, eta ikasturtea ere bete-betea izaten ari da. Martxel?
Bai, ala da, bai. Proiektu batetik bertze bat ateitzen da, eta bertze horretatik emanaldiak, eta bar, orduan, oraingoz dena neko segidan doaie, eta orain, pues, azken lan honekin ere, badugu aurreikuspena ona, emanaldi desente ja ateri dire estrenatu intzinetik, horrek ematzen du bertigo de xente, ze oraindik, bueno, bainik ez dakigu seguro zertan geldituko den lana, baino motibagarria ere bada aldi berin.
Uh-huh. Bueno, lan garrantzitsuak, orain aurkeztuko duzuen hau, zuen lanen artean berriena, errenen dugu, baina 2020ra gibelera eginez adibidez, konkabo konbekso dantza emanaldiaren berri ere eman genuen, geroztik beti sortze lanetan, ez da? Martxel?
Bai, batzutan gure konpainia propioarekin eta bertzetan kanpotik deitzen digute sorkuntzak egiteko. Adibidez, lehengo urteko iraian Portugalen egon ginen hilabete batez, hango konpainia batekin lanean, haiei pieza bat edo obra bat egiteko. Uh-huh. Eta, bueno, holako lanekin eta gureekin, pues, betetzen zaigu agenda.
Bai, guztiak dire elkarren osagarri nolabait errateko, Eta ezin aukeratu, ez da? Biek ere, bi lanak ere agitza berazgarriak izanen dire?
Ba, irudik gabe. Batzutan barren nintzaude dantzatzen, bertzetan kanpotik zuzentzen, eta erranduzu mezela hori da, osagarriak eta betegarriak bai.
Bueno, kanpoko konpainiei lanak, proiektuak aintzien amaten laguntzen, eta zuenak ere garatzen nola uztartzen dire bi lanak, ordu haunitzetako lanaldiak izanen dire pentsatzen dut, Martxel.
Bai, nik uste dut ez direla kontatzen orduak. Ja, azkenin sorkuntzan eta mundu artistikoan, bueno, beti ari gara lanean, nahi gabe ere, batzutan. Deskonektatzeko igual liburu bat irakurtzen duzu, pelikula bat ikustera joaten zara, eta nahi gabe burua aktibatzen da, eta lanean segitzen dugu, orduan. Obeda ez kontatu eta ez kalkulatu adibidez, ordua zenbatera ateitzen zaigun, ze uh-huh. Orduan desesperatuko binake igual, minio, uh-huh. bai, bueno. Nekeza, minio agitz konten.
Gainera, Let Silhouette proiektuak egitasmoak ere urte batzuk baditu, Jon Lopezekin batera sortutako egitasmoa da, Eta gainera, eskualdean bertan gelditzeko autuarekin, ez? Aintzinera doaiena.
Bai, hasi 2016an ezagutu ginen eta bueno, toki desberdinetan bizi izan gara eta azken urtetan Lesakan egin dugu gure xokua eta bertatik sortzen dugu, bertan egiten dugu lan eta gero gure sorkuntzak edo egindako lanak pues erakusten dugu deitzen diguten tokitatik, batzutan Euskal Herri mailan, bertzetan kanpora ja Espainiara edo Frantziara joaten gara eta pixkanaka ari da haunditzen asuntua.
Bueno, herriz herri, gune ezberdinak ezagutu dituzue, orain ja etxeratuak, enola baita errateko, baino ibiltari ere, hainbat lekuetan zuen proiektuak erakusteko, hainbat aukera izaten dituzuelako, eta orain ere, aipatu digurtzunez, agenda bete-betea. Gatozen, oraingo lan hau aurkeztera? Martxel, los perros?
Los perros, izen berezi horrekin, bai. Lan honek badu berezitasun bat, dela jonetan ibiek eszenatoki gainean gaude dantzatzen, eta kanpotik koreografiatzen eta zuzentzen dugu laguna handi bat, eta laguna baino gehiago guretzat maixua den Marcos Morau. Marcos Morau da koreografoa gitz ezaguna, Europa mailan, berak bai badula agenda imposiblea, eta momentu honetan hemen dago, lezakan gurekin zorkuntza honetan. Badu mugitzeko lenguai beresi bat, berak sortu duena bere konpainiarekin, eta agitz exigentea da fizikoki, mentalki ere, eta sortzen diren lanak badute estetika eta visual agitz potentea. Eta hortan ari gara, eszenografiarekin, jantzitegiarekin, musikarekin, alderdi guzitan erabakiak hartzen elkarrekin, eta pixkanaka dena josten elduden iganderako.
Bueno, ez dugu deusera intzinatuko, minio zerbait ere kontatzerik izanen da, nolakoa den emanaldi hau? Martxel?
Bai, bueno, da, bikoteko lan bat da, eta badu zenbaki horrekin bikotearenkin erlazioa handia. Bata bertzearien gan nola apoiatzen garen bizirauteko, ez, denbora zai hauetan, bidai bat da pixko bat denboran zehar ere, txikitatik heldu izan arte, eta lehen aipatuten bezala dantzaldetik agitz exigentea da, eta bueno, eszenografia aldetik ere potentean ikuste, eta hori ze. Nik animatzen dizutenak ere etortzera, da igual spoiler raunitz gehiago ez egitea gatik, pues, hortan utziko dugu.
Oida, ez dizugu gehiago eskateko. Nola nahi ere, pasatu ditugun, ba, bi urteak ere ez dire batre xamurrak erran izan, inspirazio iturri izan aldira lan honetarako?
Bai, dudik gabe, azkenin, bueno, generazio aldetik antzekoa gara Markosekin, eta beti solasten genunean lan oneri buruz erraten genuen, egin batean dela errealitateari eta bizidugun egoerari zaunka egiteko modu bat ere badela dantza guretzat. Eta modu agitz estetiko batean eta zinduan sortzen aldela baita, bueno, lehen aipatu duten bezala hori errealitateari edo bizidugun egoerari bizi izan ditugun krisiei eta azken urteetako krisi potente oneri nola buelta eman bata bertzean sustengoa bilatuz. Orduan hori da pixkot gaia eta noski bizi izan dugun krisiak eragin digua honitz, kulturari batez ere, kulturaren barrenin dantzari eta dantzagaraikideari, pues, bueno, bai, momentua zaila da eta prekarioa da, eta orduan hori baita bada lanaren lana biztu izan duena.
Aintzineko sorkuntza lanatik, gaiaz aparte, dantzaren moldeak ere aldaketa suposatzen du lan honetan? Agitz lan ezberdina da?
Bai, nik uste baiet, batez ere lehen aipatu duten estiloarekin zerikusia duen horrengatik. Markosek duen estiloa agitz berezia da, dantzagarekidan den inguran mugitzen den edo zeinentzat agitz berezia eta segidan nabaritzen da bere firma duela. Orduan, hortan egon gara esploratzen hilabetetan zehar, eta bai, badu berezitasun handia.
Beraz, gure eskualderi dagokionez, emanaldi berritzailea izan daiteke ez da?
Bai, nik uste du daiet. Bai.
Bueno, Nafarroako dantza garaikidea programaren barrenean aurkeztuko duzu, Elduden igandean, Harri Ondoa Kulturetxean, Zakurrak, Los Perros lana, baino, birak jarraituko du, ez dala?
Bai, Nafarroako dantza garaikidearen festival honetan, denearen barrenean, baditugu emanaldi gehiago, Altsasun, Lizarran, Tafaian, eta bar, eta gero badugu emanaldi berezi bat apirilaren 29an, dela dantzaren nazioarteko eguna gainera, Iruñan Gaiarrean zokian. Orduan, guretzat berezia da, tokiagatik, egunagatik, eta espero dugu dena ongi joatea, guretzat ere nahiko ardura handia delako Gaiarren emanaldi egitea, eta bai, konten.
Beraz.
Gero hortik aintzinera Nafarroatik kanpo ere baditugu ja emanaldi batzuk, eta espero dugu gehiagoa teitzea, eta pixkanaka pues, agenda, elduden agenda eta elduden urtekoa, pues, pixko detetzea.
Beraz, lan honek ere hasiera indartsua izanen du, ezta? Han eta hemen emanaldiak emanen dituzue, erakutsiko duzue lan hau. Eta sortzaile batek, ba hori du azkenean gogoko duen zerbait, ez? Egiten duen hori erakustea.
Claro, bai, batzutan pena da lan batzuk, ez gure kasuan igual ez hainbertzen, pena da proiektu batzuk egiten dire, estrenatzen dire, eta gero ez dira inbertze mugitzen. Eta pena da, ze azkenean gure sorkuntzak egiten ditugu baita jendearekin elkarbanatzeko eta kultura pues, mugitzeko, ez? Eta zail dago asuntua, orduan pues saiatzen gara aliketa gehien mugitzen, aldagai agunitz daude hortan eragiten dutenak. Baina bueno, ateitzen diren emanaldi guztiekin konten eta etortzen den publiko guztiarekin ere, alik eta hobekien egiten beti ere.
Martxel, estrenatu intzineko egunok nola bizitzen ari zarete, Jon eta Markos eta Iruek?
Ongi, agitzongi egierran, sortu dugu hemen lezakan sare bat laguntzen diguna honitz, pues, otorduekin eta hola guegotxeko agitz fokalizatuak antzokian eta estudioan. Ari da izaten polita eta nekeza, aldi berin gorputza aldetik, lehen erranduten bezala fizikoki gogorra da eta artikulazioak nahiko minduak ditugu. Bino, bueno, azkenean betetzen digun zerbait denez, minak igual pixkot kikitzen dire.
Min fizikoa izan daiteke, bino emozuek sorturikoa ere bai, akaso ez? Edo nola?
Hori da. Bai,
dena batera.
Badaude, hori da. Bai, eta adibidez badaude eszena nahiko potenteak pixkot violentoak direnak edo violentziaren ikuspegitik landu direnak eta azkenean pues gorputzak hori ere nabaitzen du behin eta berriz errepikatuz eta bar modu seguroan egiten dugu, baina azkenean errepikatzea eta bar gorputzak bueno, nabaitzen du min hori eta violentzia hori.
Entzaio lekua emanaldia eskaini behar duzuen xoko bera da, edo nola?
Bai, 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 Arriondoan entzaiatzen dugu, udalaren babesa ere badugu horretarako, Nafarroko gobernuaz gain, eta, bueno, placer bat da azkenean, emanaldia eginen duzun tokian entzaiatzeak, sortzen dizu rutina hori, beti pues, toki berean da joatea, kamerino berdina ibiltzea, eta bar, eta horrek lasaitasuna unitza ematen du emanaldiari begira, gainera estrenotan, beti nerdioak edo urduritasuna unditzen dire egun beresia delako, eta gauza horiek dena kontrolatuak izatea lehenagotik pila bat laguntzen du.
Ez da zure estreineko esperientzia, ez? Bizipen hori, baino beti da zerotik hastea bezala, eta gainera zure herrigin edo herritarren etxekoen lagunen aintzinean egin beharra, ez?
Da, agitz beresia, imaginatzen alduzun bezala, agitz momentu polita eta unkigarria, bai. Egun hori beresia izanen da, azkenen herrien ez du guain bertzetan dantzatzen, ze sorkuntza bat egiten baduzu bi urtetik behin, pues seguraski behin dantzatuko da lezakan, orduan behin dantzatzea eta lehenbizikoa gainera izatea, agitz beresia da.
Bueno, lan hau, Los Perros, Zakurrak, aipatu dugun bezala izena bera ere beresia du. Ez dizugu galdetu izenburuari buruz?
Bueno, gustatzen zaigu. Ze, badu zerbait, atentzia deitzen duna, dudik gabe, sonoridade aldetik ere potentea da, eta irudikatzen du pixkot hori, gure arteko erlazio hori estenatoki gainean bilatzen duguna, fideltasun hori, errealitateari zaunka egiteko desio hori, zaintze hori, maiakoak egiteko modu hori, badute Zakurrek izateko modu agit beresia ere, beraien lagunei edo jabei ere beti fidelak dire, eta bueno, hortikan sortatu zen.
Igandean, Ilunabarreko 8:00 Arriondoa kulturetxean da itzordua. Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke, Martxel?
Ez, bueno, aipatu sarrerak ja salgai daudela, Lesakako udalaren webgunean, eta, bueno, saltzen ari direla de xente, orduan jendeari erran, pues, intentzia balima dute, eta gustatuko balitzaiete tortzea, pues, animatzea, eta sarrerak lehenbailen erostea por zikazo ere.
Hau da mugitzeko, ez da?
Bai, bai, bai.
Ederki, Martxel, ba, plazerra izan da berriz zurekin, zurekin solastatzea, mila, mila esker, gure artean izateagatik. Eta goraintziak ba, zure taldekidei ere.
Vale, zuen partez, mila esker.
Besarkada bat, Martxel.
Bertze bat,
ongi izan, aio.
Aio, aio, aio.